η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αφήνουμε τη γιαγιά μας να οδηγεί με 180 χιλιόμετρα στην Εθνική, καίγοντας όλη της τη σύνταξη σε βενζίνη. Θυμόμαστε πως είναι να μπορείς να ελπίζεις σε μία σύνταξη για να πεθάνεις με ελάχιστες δόσεις αξιοπρέπειας. Κάτι που ίσως κανένας από τους νεότερους να μην ζήσει. Επιστρέφουμε στην εποχή του Bismarck και βλέπουμε τις πρώτες πραγματικές συντάξεις και ύστερα κάνουμε μία βόλτα από τη δικτατορία του Πινοσέτ για να γνωρίσουμε τις σημερινές συντάξεις. Φωτίζουμε με κόνιο κάτι περισσευούμενους συνταξιούχους και σκοτώνουμε τα άλογα όταν γεράσουν ή και λίγο πριν. Όλα όμως ξεκινούν σε μια εθνική οδό. Dead Kennedys τραγουδούν για κάποιο παιδί που τρέχει στην Εθνική με 180 χιλιόμετρα την ώρα. «Δουλεύω», λέει, «όλη την εβδομάδα και ύστερα δίνω όλες μου τις οικονομίες για τη βενζίνη. Μόνο έτσι μπορώ να αγοράσω λίγη ακόμη απόδραση από το σπίτι». Οι Dead Kennedys τραγουδούν για ανθρώπους που δεν μπορεί να τους σταματήσει η αστυνομία και αποφασίζει να τους πυροβολήσει τα λάστιχα, οδηγώντας τους σε βέβαιο θάνατο. Και αυτό γιατί τρέχουν, λέει, σαν buzz bones. Και αν δεν σας λέει κάτι η λέξη, ήταν το παρατσούκλι που έδιναν οι Άγγλοι στους γερμανικούς πυράβλους Βιέννα, με τους οποίους βομβάρδιζαν το Λονδίνο. Για λόγους πάντως που θα σας εξηγήσουμε σε λίγο, οι Dead Kennedys αποφάσισαν κάποια στιγμή να γράψουν και μια σατυρική εκδοχή του τραγουδιού με τίτλο «Buzz Bombs from Pasadena». Και αυτή τη φορά, στο τιμόνι του αυτοκινήτου, βρισκόταν μια γιαγιάκα από την Πασαντίνα της Καλιφόρνιας. Let it rip. Here we go. The road's my slave, that's how I feel. I cruise alone, I cruise real far. Shoo, young punk, I love my car. Oh, 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 ah! Cross Nevada at 110. Highway 50, there's nobody there. The sign says next time 30 miles. My pension comes in penny saved, buys more escape from home. I'd rather crouch around all day than move into a home. Plow through a stair, saddle, let's slap those. γιαγιά των Dead Kennedys έχει την ίδια τραγική κατάληξη με τον νεαρό του προηγούμενου τραγουδιού, αφού η αστυνομία της πυροβολεί τα λάστιχα, στέλνοντάς την σε ένα διαφορετικό παράδεισο. Η βασική διαφορά μεταξύ της γιαγιάς και του νεαρού είναι ότι ο πρώτος αγοράζει λίγη απόδραση δίνοντας όλο το μισθό του, ενώ η δεύτερη δίνει όλη της τη σύνταξη. Γιατί το τραγούδι είναι γραμμένο σε μια εποχή που οι γιαγιάδες ήταν βέβαιο ότι θα έπαιρναν σύνταξη. Για την ιστορία, οι Dead Kennedys χρησιμοποιούν μια πολύ διαδεδομένη φράση στις Ηνωμένες Πολιτείες. «The little old lady from Pasadena». «Η μικρή γιαγιά από την Pasadena». Μια φράση η οποία συνοψίζει την οικονομική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών από την κρίση του 1930 μέχρι την εποχή της μεταπολεμικής ανάπτυξης του 60.
Back in 1927, I had a little farm and I called that heaven. Well, the price is up and the rain come down and I hauled my crops all into town. I got the money, bought clothes and groceries, fed the kids and raised the family. Rain quit and the wind got high and a black old dust storm filled the sky. And I swapped my farm for a Ford machine and I poured it full of this gas Eileen. And I started rocking and rolling over the mountains out towards the old peach bowl.
Η ιστορία μας ξεκινά από τα τέλη της δεκαετίας του 20. Καραβάνια εκτοπισμένων ξεκινούν τότε το μεγάλο ταξίδι προς την Καλιφόρνια, ύστερα από την ξηρασία και την φτώχεια που βύθισαν τις μεσοδυτικές πολιτείες στην απόγνωση. Είναι τα ίδια κύματα εκτοπισμένων για τα οποία τραγουδά εδώ ο Γκούντι Γκάθρι και θα γράψει «Τα σταφύλια της οργής» ο Στάινμπεργκ. Μετά τη μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 30 και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, περιοχές της Pasadena έχουν γεμίσει πλέον από ηλικιωμένα ζευγάρια που ήρθαν εδώ στα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Και επειδή οι άντρες έχουμε την πολυτέλεια να πεθαίνουμε νωρίτερα, η Pasadena γέμισε από γυραιές κυρίες. Το βασικό χαρακτηριστικό τους ήταν ότι το κράτος μπορούσε να τους προσφέρει μια αξιοπρεπή σύνταξη για να ζήσουν. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν ότι στον γκαράζ τους είχαν ένα πανίσχυρο αυτοκίνητο του μακαρίτη του άντρα τους που δεν ήξεραν τι να το κάνουν. Και για αυτές τις συνταξιούχες κυρίες που έγιναν σύμβολο σε ολόκληρη την Αμερική, γράφτηκε τότε και ένα άλλο τραγούδι, το περίφημο «The Little Old Lady from Pasadena». Και αυτή ήταν η πραγματική έμπνευση των Dead Kennedys. Το ακούμε και επιστρέφουμε με περισσότερες ιστορίες για συντάξεις.
Superstar Dodge. Everybody's saying that there's nobody neater than the little old lady from Pasadena.
She drives real fast and she drives real hard.
She's the terror of Colorado Boulevard.
It's the little old lady from Pasadena.
shut them down. And everybody's saying that there's nobody meaner than the little old lady from Pasadena. She's the terror of Colorado Boulevard. It's the little old lady from Pasadena.
Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για γυραιές κυρίες που απολάμβαναν τις συντάξεις τους στα χρόνια της μεταπολεμικής ανάπτυξης. Τα πράγματα βέβαια δεν ήταν πάντα έτσι. Πριν από μερικά χρόνια, ένας συνταξιούχος και πολύ καλός φίλος αυτής της εκπομπής, ο Αλέκος Σιλόγλου, είχε στείλει μια επιστολή σε μια μεγάλη εφημερίδα, προσφέροντας μια λύση για το συνταξιοδοτικό. Εφαρμόστε, έλεγε, το έθιμο της ελληνικής αρχαιότητας, το Κίον Νόμιμον, το οποίο επικρατούσε στην αρχαία Κέο, τη σημερινή Τζιά. Επρόκειτο, έγραφε ο Αλέκος Σιλόγλου, για μια μορφή ευθανασίας των γερόντων, οι οποίοι αυτοκτονούσαν πίνοντας κόνιο, όταν δεν μπορούσαν πλέον να εργαστούν. Και αν αυτά τα λέμε μεταξύ μας ως ενδιαφέρουσες ιστορικές πληροφορίες, όταν τα γράφει με τέτοια δόση σαρκασμού ένας συνταξιούχος που έβλεπε τη σύνταξή του να εξανεμίζεται από τα μνημόνια, είχε διαφορετικό βάρος. Το παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιούσε ο Αλέκος Σιλόγλου είναι το ίδιο με το οποίο ξεκινούσε και ο συγγραφέας Βασίλης Μινακάκης το βιβλίο του «Κοινωνική ασφάλιση από το κράτος πρόνοιας στην ελαστασφάλεια». Και από αυτό το βιβλίο θα κλέψουμε μερικά στοιχεία για να σας διηγηθούμε μια συναρπαστική ιστορία για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ασφαλιστικού συστήματος. Μια ιστορία που θα μπορούσε να ξεκινά κάπως έτσι. Βρισκόμαστε στο έτος 1601 μετά Χριστόν. Η βασίλισσα της Αγγλίας και της Ιρλανδίας, Ελισάβετ η πρώτη, έχει ακόμη 2 χρονάκια ζωής. Αλλά φυσικά η ίδια δεν το γνωρίζει. Εκείνη τη χρονιά εγκρίνεται ένας νόμος που θα αλλάξει για πάντα την πορεία της ανθρωπότητας. Είναι ο περίφημος νόμος περί φτωχών, η πρώτη ρύθμιση κοινωνικής πρόνοιας στην ιστορία. Οι λόγοι που αυτό συμβαίνει στην Αγγλία και όχι σε κάποια άλλη χώρα είναι προφανής. Η ετοιμογέννητη τότε αστική τάξη της χώρας προετοιμάζεται για τη βιομηχανική επανάσταση και οι αποικίες προσφέρουν οικονομική άνεση στο δημόσιο ταμείο. Κυρίως όμως οι φτωχοί του 17ου αιώνα έχουν αρχίσει να εξεγείρονται απειλώντας τη σταθερότητα του βασιλείου. Με την κοινωνική πρόνοια, λοιπόν, η Αγγλία κρατά ζωντανό το εργατικό δυναμικό και αποφεύγει και τις κοινωνικές συγκρούσεις. Η ανθρωπότητα θα πρέπει να περιμένει πάντως μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση, ώστε η κοινωνική πρόνοια να θεωρηθεί δικαίωμα του πολίτη και υποχρέωση του κράτους. Ο τόσο παρεξηγημένος Ρομπεσπιέρος σημείωνε τότε ότι η κοινωνία είναι υποχρεωμένη να διασφαλίζει τη διαβίωση όλων των μελών της. Και αυτό μπορεί να το κάνει προσφέροντας εργασία σε όσους μπορούν να εργαστούν και τα μέσα επιβίωσης σε όσους δεν μπορούν. Οι Άγγλοι λοιπόν ψυχανεμίζονται την κοινωνική ασφάλιση, οι Γάλλοι της δίνουν το ιδεολογικό και θεσμικό υπόβαθρο και, όπως πάντα, έχει μείνει η σειρά των Γερμανών, να τα γράψουν με λεπτομέρειες σε μια κόλλα χαρτί. Στράους γράφει το λεγόμενο αυτοκρατορικό βάλς για τη γερμανική αυτοκρατορία που έχει δημιουργήσει λίγα χρόνια νωρίτερα ο Ότο von Bismarck. Έχουμε φτάσει πλέον στο 1880. Η βιομηχανική επανάσταση έχει ήδη αρχίσει να καταστρέφει τους παραδοσιακούς κοινωνικούς θεσμούς της αλληλοβοήθειας και πρέπει η ίδια να τους αντικαταστήσει με κάτι άλλο. Πιο απλά και ελαφρώς απλουστευτικά, εάν κάποιος σε παίρνει από την οικογένειά σου και το χωριό σου για να σε κάνει εργάτη στη φάμπρικα, πρέπει να βρει έναν τρόπο να σε κρατάει ζωντανό για να δουλεύεις περισσότερο. Και όλα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι εργάτες γίνονται όλο και πιο μαχητικοί, διεκδικώντας τα στοιχειώδη δικαιώματά τους. Πρέπει λοιπόν να γεννηθεί επισήμως το κράτος πρόνοιας. Και ο κύριος που θα υπογράψει τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως είναι ο Γερμανός καγκελάριος Bismarck. Με ένα αυτοκρατορικό διάγγελμα, ο Bismarck προτείνει την ψήφιση νόμου για την κοινωνική ασφάλεια και τις συντάξεις. Και όπως αναφέρεται στο σχετικό αυτοκρατορικό διάταγμα, οι νόμοι αυτοί δεν θα πρέπει να έχουν χαρακτήρα ελεημοσύνης. Θα πρέπει, έλεγε, να αποτελούν δικαίωμα της τάξης υπέρ της οποίας θεσπίζονται. Εμείς πάλι που έχουμε μπερδέψει τις τάξεις με τις τάσεις και τα δικαιώματα με τις υποχρεώσεις, παραμένουμε εδώ. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε και να τραγουδάμε για συντάξεις και μη συντάξεις και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και αν όλα αυτά σας προκαλούν έστω και το ελάχιστο ενδιαφέρον, μπορείτε πάντα να μας ακολουθείτε στο Twitter και στο Facebook ή να γραφτείτε στο εβδομαδιαίο newsletter της εκπομπής. Το πώς θα το κάνετε θα το βρείτε στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Εκπομπή InfoWar, μέρος δεύτερο. Όπου συνεχίζουμε να αφηγούμαστε μουσικές ιστορίες για την εποχή των συντάξεων. Ξεκινήσαμε χρονικά από την αρχαία Τζιά, που οι ηλικιωμένοι έπρεπε να πίνουν το κόνιο για να μην επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Πέρασαμε από την Αγγλία του 17ου αιώνα, στη Γαλλία του 18ου και τη Γερμανία του 19ου. Και έχει έρθει η σειρά να πλησιάσουμε τη Χιλή του 20ου αιώνα ή την Ελλάδα του 21ου. Το ρεπορτάζ προς το παρόν πάντως έχει ο Σίσικ Στίβ, ο Στίβ ο ναυτίας.
Saved all your money, got a good rate. Always thinking about that pension plan, the day of retirement, the promised land. Well, gotta finish off that swimming pool, get some umbrellas, gonna be cool. Remember to take them fishing trips you never had time for, this is it. Oh, and your work is done. 1 month later, your heart give out. What was all that planning about? Oh, 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 oh. What a way to go. 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 Children standing around. Now they got that pension plan. Ready to have you, don't you know it, man? Oh, 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 oh.
Ο Στίβ ο ναυτίας αναφωνεί «Τι τρόπος κι αυτός να πεθάνεις» σε ένα τραγούδι που θα μπορούσε να αποτελεί κριτική και στην αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Ο Σίσικ Στίβ μιλάει για έναν υπάλληλο του Αμερικανικού Δημοσίου που περιμένει όλη του τη ζωή τη σύνταξη και τελικά πεθαίνει ένα μόλις μήνα αφού την παίρνει στα χέρια του.
What a way to go. What a way to go.
Γεγονός που εντάσσεται πλέον στα αισιόδοξα σενάρια, καθώς με το πέρασμα του χρόνου γίνεται όλο και πιο πιθανό να μην πάρει τη σύνταξη και να μην λες και να πεθάνεις. Έχουμε αφήσει όμως την ιστορία μας στην χρυσή εποχή των συντάξεων της μεταπολεμικής περίοδου, τουλάχιστον για τις αναπτυγμένες χώρες της Δύσης. Μια ιστορία που κάποιοι θα δοκιμάσουν να τερματίσουν σε πειραματικό επίπεδο με ένα πολιτικό και οικονομικό πραξικόπημα. Έχουμε επιστρέψει στην 11η Σεπτεμβρίου του 1973. Οι δυνάμεις του Πινοσέτ ανακοινώνουν το τέλος του Προέδρου Αλιέντε, ο οποίος ύστερα από πολλή ώρες διαπραγματεύσεις με το θάνατο, αποφάσισε να μην παραδοθεί. Έμεινε μέχρι την τελευταία στιγμή με ένα αυτόματο όπλο στο χέρι να πολεμά για τη δημοκρατία. Όπως έχουμε εξηγήσει δεκάδες φορές από αυτή την εκπομπή, μαζί με τον δικτάτορα Πινοσέτ θα μπει τότε στο προεδρικό μέγαρο και το νεοφιλελεύθερο μοντέλο του Μίλτον Φρίντμαν, αλλά και της περίφημης σχολής του Σικάγου. Και μαζί τους μπαίνουν και μερικές νέες ιδέες για τις συντάξεις. Ο Αμερικανός οικονομολόγος πίστευε ότι τα συνταξιοδοτικά προγράμματα ήταν εντελώς άχρηστα. Ήταν, έλεγε, μία απάτη που είχε επιβάλει στους Αμερικανούς πολίτες ο πρόεδρος Ρούσβελτ στη μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 30.
Was there an overwhelming demand for social security in the 1930s when the law was adopted?
Κοινωνική ασφάλιση. Νομίζετε ότι ο κόσμος ήθελε πραγματικά την κοινωνική ασφάλιση στη δεκαετία του 30 όταν υιοθετήθηκε η σχετική νομοθεσία? Σε καμία περίπτωση. Ο κόσμος δεν το ζητούσε και γι' αυτό έπρεπε να το πουλήσουν. Και ξέρετε πώς το πούλησαν? Με τον πιο ύπουλο τρόπο που έχει σκεφτεί ποτέ άνθρωπος. Με όμορφο περιτύλιγμα και παραπλανητική ονομασία.
By imaginative packaging and deceptive labeling.
Το νέο μεγάλο σχέδιο, λοιπόν, που προβάλλει ο Φρίντμαν, προβλέπει τον τερματισμό της δημόσιας σύνταξης. Και για άλλη μια φορά, η χώρα που θα λειτουργήσει σαν πειραματόζωο είναι η Χίλη. Αυτή τη φορά τα εξηγούσε το δίκτυο World Focus.
It was General Pinochet who forcibly introduced privatized social security in Chile.
Ο στρατηγός Πινοσέτ επέβαλε δια της βίας την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης στη Χιλή όταν το σύστημα αντιμετώπισε προβλήματα. Αρκετοί από τους οικονομικούς συμβούλους του είχαν σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο με τον Μίλτον Φρίντμαν. Υποστήριζαν λοιπόν τις απόψεις του Φρίντμαν και ήθελαν να πετάξουν το κράτος έξω από τα μεγάλα κοινωνικά προγράμματα, αφήνοντας την αγορά να εισέλθει.
Even from big social programs and letting the market move in.
Ο άνθρωπος που ανέλαβε να δοκιμάσει πειραματικά την ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος κάτω από τις ερπίστριες της δικτατορίας της Χιλής ήταν ο οικονομολόγος Χωσέ Πινέρα. Με σπουδές στο Χάρβαρντ, ο Πινέρα ήρθε από πολύ νωρίς σε επαφή με τα αγόρια του Σικάγο. Και μαζί οικοδόμησαν το λεγόμενο ασφαλιστικό σύστημα των τριών πυλώνων. Στον πρώτο πυλώνα συναντάμε το κράτος, τον εργαζόμενο και τον εργοδότη. Όλοι δίνουν το κάτι της τους, ώστε να βγει μια βασική, πενιχρή σύνταξη. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα αστείο ποσό που δεν σου επιτρέπει να παραμείνεις ζωντανός για αρκετές ημέρες, εάν δεν συλλέγεις μόνος σου την τροφή σου από το δάσος. Στον δεύτερο πυλώνα υπάρχουν τα γνωστά μας επαγγελματικά ταμεία, τα οποία πληρώνονται από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Και με αυτά το τελικό ποσό της σύνταξης παραμένει ξεκαρδιστικά μικρό. Ο τρίτος πυλώνας είναι προαιρετικός και απόλυτα ιδιωτικός. Ο εργαζόμενος καταβάλει χρήματα σε κάποια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Και ύστερα προσεύχεται ότι η εταιρεία δεν θα καταρρεύσει και δεν θα τζογάρει τις οικονομίες του στο χρηματιστήριο. Και επειδή, όπως είπαμε, τα χρήματα από τον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα δεν προβλέπεται να επαρκούν, ο εργαζόμενος είναι ουσιαστικά αναγκασμένος να καταφεύγει όλο και συχνότερα στον τρίτο. Και έτσι επιτυγχάνεται σταδιακά η ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος. Έκτοτε, κάθε κυβέρνηση στην Ευρώπη που σέβεται την ιστεροφημία της υποστηρίζει ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση με το χιλιανό σύστημα συντάξεων. Στην πραγματικότητα, αυτό που συνέβη στη Χιλή όμως είναι η μητέρα όλων των αντιδραστικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που εξαπλώνονται τώρα στην Ευρώπη. Και οι πρώτες αρνητικές επιπτώσεις έγιναν αισθητές στην ίδια την Χιλή. Ιστορίες για να συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
Yeah.
Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε τον Μπεκ να τραγουδά για δισεκατομμυριούχους που χαμογελούν σαν όπλα και μοιράζουν χρυσές συντάξεις, αλλά μόνο σε δικούς τους ανθρώπους. Εμείς πάλι συζητάμε για την ιστορία των συντάξεων και έχουμε φτάσει στη δικτατορία της Χιλής που θα δημιουργήσει το σύστημα των λεγόμενων τριών πυλώνων. Και είναι αυτό κακό, θα αναρωτηθεί κάποιος. Το παράδειγμα της Χιλής αποδεικνύει ότι είναι κάτι περισσότερο από κακό. Αυτό τουλάχιστον μας εξηγούσε το δίκτυο World Focus, που πραγματοποίησε μεγάλη έρευνα στη χώρα του Πινοσέτ.
Economist Esteban Puentes says the assumption that if private funds compete, you win.
Ο οικονομολόγος Ετσεμπάν Πουέντες υποστηρίζει ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των ιδιωτικών ταμείων δεν λειτουργήσε προς το συμφέρον των ασφαλισμένων. Αντιθέτως, οι διάφορες εταιρείες έκαναν μεγάλες εκστρατείες για να κυριαρχήσουν στην αγορά και μεταβίβαζαν αυτό το κόστος στους πελάτες τους. Σύμφωνα με τον Πουέντες, αυτό συμβαίνει αν αφήσει την αγορά ανεξέλεγκτη.
When the market is left to its own devices.
You're not able to accumulate enough money to get a...
Δεν υπάρχει δυνατότητα να συγκεντρώσεις αρκετά χρήματα για μια καλή σύνταξη. Ύστερα από 25 χρόνια συνειδητοποιούν ότι το σύστημα δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε.
The way they were supposed to.
Το πρόβλημα δεν είναι ότι απέτυχε το συνταξιοδοτικό της Χιλής, αλλά ότι εδώ και δύο δεκαετίες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρούν να το αντιγράψουν με μικρότερες ή μεγαλύτερες παραλλαγές. Το μόνο που δεν θέλουν να ακούν είναι το όνομα του δικτάτορα Πινοσέτ. Κοινός παρανομαστής όλων των προσπαθειών για την εισαγωγή του χιλιανού μοντέλου είναι ο μύθος ότι οι εργαζόμενοι ζουν πλέον πολύ, οπότε τα δημόσια ταμεία θα καταρρεύσουν εάν πρέπει να τους συντηρούν. Αυτό δηλαδή που έλεγε από το 1997 ο τότε σοφός του συνταξιοδοτικού στην Ελλάδα, Γιάννης Πράος.
Το πρόβλημα προκύπτει επειδή δεν γεννάμε και δεν πεθαίνουμε. Δεν γεννάμε σημαίνει ότι έχουμε λίγους που μπαίνουν στην αγορά εργασίας, λοιπόν λίγους που πληρώνουν εισφορές, και δεν πεθαίνουμε σημαίνει ότι έχουμε πολλούς συνταξιούχους. Πρόβλημα λοιπόν.
Έκτοτε βέβαια τα σχετικά επιχειρήματα έχουν πληθύνει. Τη δεκαετία του 60, μας εξηγούν, υπήρχαν 4 εργαζόμενοι για να συντηρούν ένα συνταξιούχο. Μέχρι το 2020 όμως, κάθε συνταξιούχο θα τον συντηρεί 1,5 εργαζόμενος. Αυτό που κανένας δεν θέλει να θυμόμαστε είναι ότι χάρη στην αύξηση της παραγωγικότητας, ένας εργαζόμενος του σήμερα παράγει σχεδόν όσο 4 εργαζόμενοι της δεκαετίας του 60. ακόμη δηλαδή και αν δεν εκτελέσουμε όλους τους συνταξιούχους, όπως έκαναν στην αρχαιακία, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τη σύνταξή του δηλαδή την έχει κερδίσει με το παραπάνω και το ερώτημα είναι πού πήγαν τα κέρδη από την αυξημένη παραγωγικότητα. Εάν λόγου χάρη χάθηκαν από θεματικά δισεκατομμυρίων σε κουρέματα τύπου PSI, εάν κάποιες ομάδες εκατομμυριούχων δεν πληρώνουν αυτά που τους αναλογούν και αν η νέα μόδα είναι να αντικαταστήσουμε τη λέξη αναδιανεμητικό με τη λέξη ανταποδοτικό, τότε δεν μας φταίει αναγκαστικά το σύστημα, αλλά αυτοί που το καταλύστευσαν. Ουσιαστικά, αυτό που αμφισβητείται στην εποχή μας είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Γαλλικής Επανάστασης. Το γεγονός ότι η κοινωνική ασφάλιση έγινε δικαίωμα του εργαζόμενου και υποχρέωση του κράτους. Κάπου εκεί όμως, όταν η κοινωνική ασφάλιση πάβει να είναι δικαίωμα, όταν πάβει να είναι εργαλείο που περιορίζει έστω και κατελάχιστο την καταλύστευση της υπεραξίας, τότε όλα αρχίζουν να θυμίζουν μια παλιά ταινία του Σίντνεϊ Πόλακ. Εκείνη με τον τίτλο «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν». Στην ταινία, εάν θυμάστε, κάποιοι διοργανώνουν ένα μαραθώνιο χορού με έπαθλο $1,500. Οι συμμετέχοντες εξευτελίζονται πλήρως τρέχοντας σαν ζώα στην αρένα και όταν τελειώνουν το κοπιώδες έργο τους, οι διοργανωτές δεν θέλουν πλέον να τους προσφέρουν το έπαθλο. Τους δίνουν από $50 χαρτζιλίκι και τους στέλνουν στο καλό να πεθάνουν στην εξαθλίωση ή αν προτιμούν να αυτοκτονήσουν. Εμείς όμως κάπου εδώ θα σκοτώσουμε και αυτή την εκπομπή. Το ραντεβού είναι καθημερινά στη σελίδα μας info.pavlawar.gr και μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας σε μία εβδομάδα σας χαιρετούμε. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand. His catastrophic plan, designed and directed by his red rat.